A primeiros de cada ano, a Oficina de Socioloxía e Estatística do Arcebispado de Santiago envía un formulario ás comunidades parroquiais para saber das cifras de práctica relixiosa e sacramental que houbo. Este pasado ano 2020, por mor da pandemia, presumiblemente estas cifras baixarían bastante, no que se refira a asistencia, por exemplo, a misa, ou a práctica de certos sacramentos, como pode ser o matrimonio, debido ás anulacións posicións que houbo. Con estes datos, se envía un pequeno informe para o Anuario Estatístico da Igrexa Universal da Santa Sede e tamén para a Conferencia Episcopal. Gustaríame sinalar que, a pesar de que vivimos nunha sociedade moi secularizada, os números da Igrexa compostelana siguen sendo importantes. Por poñer algúns exemplos, 30.000 rapaces estudiando nos colexios católicos, máis de 1.000 ancians nos asilos, residencias dependentes da Igrexa, 500 universitarios residentes, 20.000 persoas atendidas nos diferentes programas de Cáritas, etc. Todos estes números dan idea de que a Igrexa sigue sendo unha importante institución social e un gran signo de esperanza.